wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniina bisha maaj ee sannadka 2024-na waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan iskuul ay qurbajoogtu ka dhistay deegaanka qabno oo u dhow matabaan.
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan doorka maraykanka iyo xasiloonida afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and
supporting... waxay tiri inagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqida Soomaaliya waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada dalab.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa axaddii ugu baaqday xamaas in ay ogolaadaan xabad joojin 6 toddobaad ah oo degdeg ah, iyadoo dhanka kale si adag ugu baaqday Israa'iil in ay wax badan ka qabato sidii loo kordhin lahaa gargaarka bini'aadanimo ee Gaza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa cadaadis saartay dowladda Israa'iil iyadoo soo xigatay siyaalo gaar ah oo gargaar dheeraad ah lagu geyn karo dhulka ay dadku ku badan yihiin, halkaasi oo 400,000 ay wajahayaan macaluul kadib weerarkii militariga Israa'iil ee socda muddada 5 bilood ah. wafdi ka socda Xamaas ayaa axaddii gaaray magaalada Qaahira, caasimadda Masar, si ay u yeeshaan wadahadallo lagu tilmaamay in looga gol leeyahay in lagaga gudbo caqabadaha ugu dambeeya ee suurtagalka ah in laga gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad ah. dhexdhexaadiyeyaasha iyo wakiilada ka socda Xamaas ayaa la sheegay in ay horumar la taaban karo ka sameeyeen wadaxaajoodyada lagu gol leeyahay xabad joojinta Gaza, sida wakaaladda wararka ee a f b ay ka soo xigatay TV-ga dowladda Masar iyada oo wadahadallada ay maalintii 2aad galeen. kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo 7 socday ayaa dalalka Maraykanka, Masar iyo Qatar ay xusul duubnaayeen sidii ay u dhalin lahaayeen heshiis 6 toddobaad ah oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor inta aanay bilaaban bisha barakeysan ee Ramadaan 7 soo socda. dadaalada iyo soo jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la sii daayo la haystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee dagaalka dhaliyay, iyada oo lagu bedelanayo maxaabiista Falastiiniinta ah oo ay haysato Israa'iil. warbaahinta Al Qaahira News oo xiriir la leh sirdoonka Masar soona xigatay sarkaal sare oo aan magiciisa la shaacin ayaa qortay in Masar ay sii waddo dadaalkeeda xoogan ee ay ku doonayso in la gaaro heshiis nabadeed ka hor bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. dowladda Haiti ayaa axaddii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyo bandow habeenkii ah si ay dib ugu soo ceshato talada dalka kadib markii kooxo burcad ah ay weerar xoogan ku qaadeen xabsiga ugu weyn ee caasimadda, taasi oo ogolaatay in 1,000 maxaabiis ah ay baxsadaan. bandowga ayaa socon doonta laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo ee gobolka West oo ay ka mid tahay caasimadda, ilaa iyo 4 ayay dowladdu ku sheegtay hadal ay soo saartay, iyadoo intaasi ku dartay in bandowga iyo xaaladda degdeg ah labadaba la kordhin karo. in ka badan 10 qof ayaa dhintay kadibna markii koox burcad ah ay weerareen xabsiga magaalada Port-au-Prince habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, sida uu arkayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli rabshado cusub ay ka dhaceen caasimadda Haiti, halkaasi oo kooxo hubaysan oo gacanta ku haya inta badan magaalada ay dhibaato ka geysanayaan tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa axad ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha Gaza, taasoo ah mid ka mid a baaqyadii ugu xoogganaa ee ka imanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo joojiyo dagaalka. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaynoo soo koobiyey Jamaal Axmed Cusmaan.
marka loo eego baaxadda dadka ku silaciya Gaza, waa in si degdeg ay xabad joojin loo gaaro, ayay Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanduuradda xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama, halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen. maamulku waxa uu masar iyo qadar kala shaqaynayaa sidii loo qaadan lahaa xabad joojin 6 toddobaad qaadata, loo sii daayo lahaystayaasha ku haray gacanta Xamaas, iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza, halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto. iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce, halkaas oo 59 sano kahor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka, markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga, ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan. xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan, dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo, ayay tiri Harris. waxay intaasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar, iyadoo aanay jirin wax cudurdaar ah. sabtidii, howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah, gaar ahaan xeebaha Gaza, halkaasoo sarkaal Mareykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza. dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka, taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar. hadalka Harris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey Isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel, Benny Gantz. Harris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Xamaas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro.
aaday umasiyey Jabaal Axmed Cusmaan. warbixintaasi nala socodsiinka kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. qurba joogta deegaanka oo kaashanaysa kuwa gudaha ku nool ayaa ku guulaystay dhismaha iskuul 3 qol ka kooban oo laga yegleelay deegaanka Qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqaane ayaa warbixintan inoo soo diray.
dhismaha iskuulkan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskuul la'aan darteed. gudoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macalimiin u dirto deegaanka Qabno.
dowladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa, iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa, macalimiinaan ka rabnaa. macalimiin ma hayno meeshan, waa meeshii shabaab uu qabsaday. dowlad federaal nooma imaan, tahir shabeellena nooma imaan, kanna walaalahayna noo dhisa.
cismaan sheekh maxamed raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekeeyey sida ay lacagta isaga soo ururiyeen.
kharashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan whatsappka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay. anan ku dheeraanaynin, waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro, baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtaahay intooda badan maanta halkan ay ku sugan yihiin, iyo wasaaradda waxbarashada hadday noqon lahayd midda federaalka iyo hadday noqon lahayd midda statekaba. baaqaasaan diraa waxa waaye, war waa aragtaan waxbaan bilaabanay. sheekadana koo ilaa ma joogto. iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi, iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo. dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay, hay-adna ma dhisin, dowladdaxana ma dhisin, maamulna ma dhisin. intaan waxaa dhistay waa dadka deegaanka, hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan gudaha. waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada, dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada midda statekaba mas-uuliyiintoodiina kolley waa nala joogaan maanta, in waxa dhiman ay noo dhammaystiraan.
Cabdilfataax Dhaqane Cumar, gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka Qabno, ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macalimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan.
waxaan rabaa macalimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo
inaysan dhihin macallimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin, annaguna waa ka seexanaynaa. Waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan. Isku tashi aad isku tashateen dowladeedii ma dhisin dhismahan, hay-adoodii ma dhisin, wasaaradoodii ma dhisin, adigaa isku tashateen. Sidaa isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta volunteer ee ku shaqaynaysana mushaar biidna ilaahi alkariim in loo helaan rajaynayna. macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhammaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada mataban hoos yimaada ka maqan dhammaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa. Haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo badalnaba waa keenaynaa. Macallin la'aan ma jiraysa biidna ilaahi alkariim. Waxaan kaloon rabaa inaan idinku bashaareeyo in macallimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna siistamkii marka hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xureeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Hargeysa waxaa laga daafuray adeega caymiska caafimaadka iyadoo mas-uuliyiinta shirkadda caymiska ee lagu magacaabo wadaag ay hirgeliyeen. dhinaca kale, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa tilmaamay in caymiska caafimaadka ay bulshada ka faa'iidaysan doonto maadaama uu qaali ku yahay caafimaadka dadweynaha. warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
mas-uuliyiinta shirkadda wadaag oo ah shirkadda iyadu daahfurtay adeega caymiska caafimaadka waxa ay tilmaameen in bulshada in badan oo ka midi ay ka faa'iidaysan doonaan adeegan. guddoomiyaha guud ee shirkadda wadaag cabdirashiid cali maxamed baaxeer ayaa istultaagay ahmiyadda adeegan caafimaad ee caymisku u leeyahay bulshada.
wuxuu suurtagelin doonaa insha allahu tacaala in qof walba oo caymiska qaata uu helo adeeg caafimaad oo uu ka warwarbeelo sanadka uu caymiska galo inuu jeebka gacanta geliyo 12 bilood isagoo bixinaya qadar yar oo haddaynu arqaam iyo nambaro ka dhigno uu qofku soconaya siday suurtagal ku tahay in qofku faamiliga dhan marka lacag loo beddelo $5-9 wuxuu dhexeeya $5-8 wax ku dhexeeya ama $9 markaanu xisaabinay aanu tiro koobnay aanu arqaam beddelnay ay ku soo beegmayso qofka xaggee ka imanaysaa. sawtan markaynu dhakhtarka tagno marka keliya 100 ama 200 inaga qaado waxay ka imanaysaa laba meelood. waa marka koowaad sanduuqa caafimaadka marka ay bulshadu qaadato iska daa bulshada oo dhane waxaa noo taarget ah 1% boqolkii hal ama laba boqolkii mid keliya haddee 1% haddee qaataan waxaanu ku qiyaasnay 6,000 oo qoys. 6,000 ee qoys ugu yaraan waa lacag $4 million oo dollar ku dhow. dhakhaatiirta heshiiska nala qaata way ka nasanayaan inay beeshankooda weydiiyaan fee si hagar la'aana oo isagiiyo beeshankiisa keliya ay ka wada hadlayaan daweynta qura ayuu ku shaqaynaya.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Liban Yuusuf Cismaan ayaa iftiimiyey arrintan.
haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waa soo dhaweynayna waxaanu aaminsannahay inay tahay tallaabo wanaagsan oo dhiirigelinaysa ama kor u qaadaysa adeeg bixintii caafimaadka oo kordhinaysa kafarajkii ama in caafimaadku uu dadkeenna oo dhan gaadho inagoo og duruufaha ay inta badan bulshadeennu ku nooshahay iyo caafimaadka oo sidiisaba runtii qaali ah oo marka la eego qaybta danyarta ah ee reer Somaliland ay adag tahay inay caafimaad jaban oo wada gaadho helaan. caymisku macnihiisu waxa weeye takliif ay qayb bulshada ka mid ah intay qaadato wanaag iyo waxtar u noqonaysa qaybta kale ee aan awoodin.
dhinaca kale, hagaasimaha guud ee hay-adda caymiska Somaliland Cabdiraxmaan Muuse ayaa sheegay inay aad u soo dhoweynayaan in bulshadu ay faham fiican ka qaadato adeega caymiska.
qaybta adeega ugu badan ee shirkadaha caymisku ay qabtaan waa caymiska caafimaadka. waxaa laba diraaso oo labadii sano ee kala horreeyay aanu samaynay waxaan ogaanay adeega caymisku inuu yahay adeegyada ugu badan ee shirkadaha caymisku ka shaqeeyaan. baahida caymis ee weliba caymiska caafimaadka marka laga hadlayo ee bulshadeenna waxaan ka warqabaa shaqaalaha dawladda tusaale ahaan hantida ugu badan ama lacagta ugu badan ee bangiga Soomaaliland uu shaqaalaha dawladda siiyay ama uu amaahiyay wax ku dhow 40% waxay ku baxdaa caafimaad 40% deynta ay shaqaalaha dawladdu ka qaateen 40% lacagtaas shaqaalaha waxay kaga baxday caafimaad marka caawa hawsha aanu halkan u joogno waxa weeyaan wax oo baahi bulshadu ay qabtay oo aanu barakeyno ka hayd caymis ahaan runtii adeega waanu soo dhaweynaynaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
arkaad wali dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga daada VOA haatana dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubintii ilaayska VOA waxa soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan
todobaadkii la soo dhaafay dawladda Mareykanka ayaa waday dadaalo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaarada Afrika saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika gaar ahaan colaadaha ka oogan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Ethiopia Soomaaliya iyo Sudan kaliya xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaadka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda
As a result of that engagement, there have been intense, regular conversations between senior U.S.
Morifi waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la sameeyney waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhaxeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lorenzo and
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lorenzo, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Shileemaha Zambia. Si ay gacan uga geystaan in ciisada la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagneyn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatooyinka ka taagan geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhameynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii uu socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage.
Dadaalkeenu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliya xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
mooli waxay tiri inagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqida Soomaaliya waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha shan xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya waxaa kale oo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka Molifi ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia taasoo ka dhalatay heshiiskii Safgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland
in our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis we urged a de-escalation of tensions
Mooli waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud silamida kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaan dhinacyada ku boorinay in ciisada la qaboojiyo iyadoo lagu saleynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya arinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh waxaa haboon in lagu xaliyo wada hadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah waxaana suurtagal ah in arintan loo wajaho bay tiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku saleysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni waxaa kaloo aan fursad u helnay bay tiri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kale gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale Molifi oo ka hadlaysay arinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska Safgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xiisadan keenay ayaa tiri
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia including the people of Somaliland not by external actors
Arinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland xugaga shisheeye boos ugama banaana gobolkana ma xamili karo colaad kale Michael Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dawladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay runtii Mareykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kaliya geeska Afrika runtii geeska Afrikana waxa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka amaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjirinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay burcadbadeeda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xuduuduhu ha noqoto Mareykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaas oo si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa guud ahaan in maareeyto kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyay 11 September Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyo la dagaalanka kooxaha ideologista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen waxayna kula dagaalameen Afghanistan waxay kula dagaalameen Iraq waxay kula dagaalameen West Africa Soomaaliya ayaa kamid ah marka waxa mooda hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaeda ee argagixisada laga saaray Iraq in looga soo adkaado mooda hadda meelaha marka ay dhibaatooyinka ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto dhamaan saldhigga ugu weyn marka Mareykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa in uu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto danaha Mareykanka ha noqoto dowladnimada ha noqoto marka dimuqraadiyadda oo badanaa maraykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay al-shabaab dhibaato ku yihiin. Marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan al-shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. Sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteenoo hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliskii sirdoonka yimid Afrikom. Taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. Marka danaha Maraykanka wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Maraykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in dib loo haysto oo guulahaas la sii hantaysa Al-Shabaab aysan la wareegin. Taasoo dhanka ammaanka aad waxaad madeen ay focus ku saarayaan Maraykanku.
Axmed, arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan, gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida, ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taalo ayaa sabab u ah in Maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo Soomaaliya?
Wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta Maraykanka maraakiibta caalamiga iyo ka hortagga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo Maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid adle. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa Babel Mandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, Maraykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo cilaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Maraykanka gobolkan?
Sidaa la soconna, Maraykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaar ah ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu arkaa runtii waddan aragoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Maraykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Maraykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ay xasilooni siyaasadeed mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Maraykanka ayuu gaaraya danaha Maraykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba. Wadamada yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu horumarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka ee gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Maraykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula challenge karay kara gobolka, ama ha noqoto Chinaha ama Raashiya ha noqoto, runtii gaar ahaan Soomaaliya 70-meeyadii oo kaleta uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa inuu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xiriirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Mareykanku inuu ka rumeeyo hiigsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dowliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dowliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo faqriga ka jira gobolka iyo inay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kici kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horn of Africa iyo midda Maraykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Maraykanka ee ah ilaalinta, ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina, waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto, inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara now sida China iyo Russia iyo Iran oo togtog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay wadanka wax laga weydiiyo. Marka waxaan isleenahay muhiim gaara ayay u tahay Horn of Africa iyo jiritaankeeda iyo saaxiibtinimadeeda ka warqabkeedu Maraykanka dan weyna ugu jirta.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ee socdaalka ku mariyay Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyaasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dhidibada u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Maraykanka. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalada Maraykanka ee nabadaynta geeska Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. waxaa markii ugu horreysay magaalada Boosaaso lagu qabtay bandhigga bugaagta oo lagu magacdaray Bari Book Fair, waxaana bandhiggan soo qabanqaabiyey golaha deegaanka Boosaaso iyo dhallinyarada gobolka Bari. Cabdulaahi Cali Artan oo ka mid a golaha deegaanka magaalada Boosaaso waxa uu sidoo kale ka mid yahay qabanqaabiyayaasha bandhigga. V O A-da ayuu uga warramay tirada shirkadaha ka soo qayb galay iyo ujeedada ay ka lahaayeen in ay bandhiggan qabtaan.
ugu horey ilaahi subxaanahu watacaala baa mahad iskale marka xigta Faadumo Yaasiin iyo bahda V O A waa idinka mahadcelinaya booqashada iyo kasoo qaybgalka bandhigga magaalada Boosaaso lagu qabtay ee bandhigga bugaagta gobolka Bari. runtii bandhiggan waa markii ugu horreysay oo lagu qabto magaalada Boosaaso. inta badan waxaan arki jireen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed inta badan oo bandhig lagu qabto. maanta runtii waxay nooga dhigantahay farxad weyn in bandhiggan noociisu aad aragteen maanta magaalada Boosaaso lagu qabto.
yaa soo abaabulay?
runtii waxaa soo abaabulay dhalinyaro dalada dhalinyarada ee gobolka Bari, xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah, naadiga akhriska iyo qoraalka, qorayaal heer caalamiya oo aan ka xusi karo Faarax Biniin Boos oo qeyb weyn barnaamijkan ka ahaa, oo odayaashana ka mid ah geeska Afrika turjumaanada kaalinta koowaad ka jira iyo bariga dhexe. runtii intaas ayaa soo abaabusho qeybta u weyn ku lahayd. runtii
dabcan madashan waa madal ballaaran, dad badan baa isugu keenteen. imise shirkadood ayaa wax ku soo bandhigay?
runtii in ka badan 20 shirkadood oo shirkadaha maxalliga ah oo dalka productyada kala duwan, haddii kuwa internetka bixiya ee shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha adeegyada badeecadaha kala duwan magaalada ku sameeya, maktabadaha, madbacadaha, guud ahaan bangiyada kala duwan ee Puntland ee heer Soomaaliyeedba ah. runtii guud ahaan cid ka maqnay bandhiggan ma jido oo dhammaan laga qayb qaatay.
maxaa ugu magacdarteen
bandhigga? waxaa lagu magacdaray maadaama uu kii ugu horreeyay ama themiskiisu iyo halkudhigiisu akhrisi ogaal oo ay tahay maadaama magaalada markii ugu horreysa lagu qabanayo tahay inay tahay magaaladii horena u ahayd magaaladii waxbarashada, magaaladii aqoonta, in maanta akhriskii iyo ogaalkiiba reer Boosaaso ku baraarugeen, bandhiggii ugu horreeyay maanta bafurkan u yahay.
dhaqaalaha ayaa idinka kabay?
runtii waxaa naga kabay aan mahadgaar halkaa nagu soo jeedinaya maamulka dowladda hoose oo degmada boosaaso ugu horeeyo gudoomiye abtifaax shalle, goliisa deegaanka oo anigu aan ka mid ahaa guddiga xubnaha ka ahaa qabanqaabada, shirkadaha, bangiyada kala duwan ee magaalada boosaaso ka howlgala, runtii guud ahaan ganacsatada si shaqsi ah waxaan halkaa rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo liimaan dheere liimaan yuusuf oo runtii isaguna kaalin gaara ku leh halkan oo ka mid ah shaksiyaadka. Marka dhammaan looma kala maqnayn baan isoran karaa barnaamijkaada.
Waa gartay imisa beri ayuu socon doonaa?
Wuxuu socon doonaa muddo laba cashaa buu socon doonaa oo maanta ay tahay maalintiisa koowaad. Waxaa lagu gorfayn doonaa mawduucyo kala gadisan, akhriska iyo ogaalka, mawduucyo muhiima oo siyaasadda iyo arrimaha bulshada, akhriska bandhigiyo faneedyo lagu talagalay in wacyiga iyo fanka iyo suugaan lagu soo bandhigo labadaa beri inshaalla, laba beri oo magaalada boosaaso iyo gobolka bari guud ahaan soomaaliya si weyn lagu daramaan rajeynaya.
Waa gartay marka laga reebo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso iyo tuulooyinka ku dhowdhow, ma jiraan gobolada puntland dadaa ku cashinteen?
Runtii bandhigan marka laga reebo inaan dalka dibaddiisa lagu imaan guud ahaan gobolada soomaaliya, muqdisho laga yimi, waxaa laga yimi Laascaanood, waxaa laga yimi Gaalkacyo, waxaa laga yimi Garoowe, dhammaan gobolada soomaaliya meelaan laga imaan ma jiro. Si weyn baana runtii loogu marti qaaday, waxaa badan dadka martida ku ah oo uga yimi gobolada kale.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa ku qabateen, ma idiin qorsheysan tahay magaalooyinka kale ee Puntland inaad ku qabataan bandhig noocan oo kale?
Runtii aad u maasan tahay, bandhigyada kala duwan hadday noqoto Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baydhabo, meesha laga Gaalkacyo, Garoowe, Laascaanood, Hargeysa, kulli waa buufran nooc kama lagu qabtaa. Halkan waxay kaga duwantahay waa markii ugu horreysay ee lagu qabto. Waxaan rajeynaynaa sidoo kale in maktabadii magaalada Boosaaso intuu mashruuc uu socdo bandhigan la dhigo, maadaama se magaalada maktabad aysan lahayn, waana sii socon doona si joogto ah, waana sii socon doona inshaalla.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Cali Artan oo ka mid ah golaha deegaanka Boosaaso oo uu warramayey wariyaha V O E da Faadumo Yaasin Jaamac. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gabnid waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaalow, ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Saynab walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, oo runtii ku soo aaday xilli ugu muhiimsanaa, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,303 dir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kalluunkii oo layska daldalnaayo, qashinkii oo lagu shubayo, fayrasiga ku batay, adun weynuu usoo tagaan inay kalluun sharci darro meesha ay ka qaataan. Wuxuu ku soo aaday heshiiskan waqtiga u baahnaay ayaa dowladdan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. Baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen, madaxweynihiina decreto kusoo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. Walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. Waxaa laga tayeynayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalada xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo dhisayaa ciidan xoogan oo raaska moonito raas caseer ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysanayso. Dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubayo dhanna, runtii waxaas oo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. Dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. Waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damaacinayo, qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kalluunkii sharci darada la qaadanayo, amnigoo faraha ka baxay. Hadda waad aragtaa xuutiyiinta maraakiibta meesha marayo waxa way isbaare u dhigteen. Waxaas dhan ayaa runtii dib u eegis lagu soo celinayaa. Runtii oo isbeddel la taaban karo mar dhow uu noqon doonaa. Waxaa la yahay heshiiskii waqtigii ugu fiicnaa ayaa heshiiskan la galay. waana soo dhaweynayna ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweynayaan waana ku faraxsanahay heshiiskan dowladan walaalahan ay madaxweynayeen oo gaaminay Xasan Sheekh Maxamuud runtii oo guddoor weyn uu ka qaatay runtii waa wax aad iyo aad ahmiyad aan siineyno
Cabdi Barre heshiiska Soomaaliya ay la gashay Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideeyaan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا بفايدة إيو حراليه هوري قريقان مختار وايد السلام هيا هي شعبك الصومالي ورقيسنا هيا انتا كدب سينا بي هشيس كان هشيس ان أدونك للقلو ودن صاحيبة أدونك والا لقلا وهشيس والا لقلا عالمك وهشيس ودن والا لقلا وكتير سيه هي وعيدا كيسا قلبية ومارتي توبر السمية والا لقلا laakiin heshiiskan cidda aaminsan inuu Soomaaliya wax tar u yahay horta waa inay cadeyntii horta la timaada heshiis marka la galayo wuxuu leeyahay nidaam dawliga oo la galo oo wadankaas dhibaato haduu keensado lagu la xisaabtami karo laakiin wadan aan la xisaabtamin oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos duugan aan la aqoon oo horta muxuu aha gacan isaga taaga adduunka ma dhicin waana sharaxi doonaa iyo qaybta damaan ku sharaxi doonaa anu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya lala galay inuu sanahay ama bad had difaaco in muxuu aha had difaacdo muxuu aha in waxa ka difaaco ma ahane anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo farabadan inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaar laga leeyahay inuu yahay ba qof walba aaminsan yahay waana midaas laakiin mid maanta dhacday oo walla leeyahay Turki baa muxuu aha na difaacaysa Turki baa badaheena ilaalinaysa hawshaas waxba kama jiraan maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddanka lagu la xisaabtamayo marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabrin waxba yaan la gabanin waa heshiis ganacsi oo dana gaar laga leeyahay oo ganacsiga kamid ah soo galay aad doomaasantii
aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar waa dagaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa in heshiiska la gaaray iyo waliba habraaca loo maray meel marintiisa inuu yahay mid dana gaar ah laga leeyahay adigana waa difaacaysaa heshiiska waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waal seenab waxa weeyaan dowlad turki horta taariikhiyan waxa rabnaa inaan ogaano wadankay weeye turki waxa ay dalka ugu horeeyay oo anagoo dhulka beerka aan ku heyno madaxweyne Erdogan soo ra'iisul wasaar wadanka yimid xaaskiisa iyo dowladdiisa goliis wasiirada isla socdaan kasoo deeyay Muqdisho oo leey caalamka lama tagi karo waa ninka ugu horeeyay diyaaradda Turkish Airlines furay yiraahday riski ana qaadanayo ummada adduunka ku xiraya oo laga gooyay bangiyada laga gooyay xiriirka laga gooyay diyaar Turkish Airlines keenay isku duulimaad loo furay Soomaali caalamka wada jirtay airport-ka dhisay dikadi dhisay unconditionally soo waxba ku xujeenin diyaaradda xataa tigidka from Turkish Airlines iyo Soomaali ku xirin oo diyaar Turkish Airlines diskaan way lacag xataa isku qiimo marka la isku fiirsho Ethiopian Airlines iyo Turkish Airlines walaal waxa weeyaan Turki ma aha dal anaga wax naga raadinay anagu rabaa inaan caalamka maadaama sadex sano aan dib ugu dhacno inaan la jaan qaadno na garab istaagaan walaal ma wax lagu yaqiin maama ay heshiiskan aan heshiis oo wax ku hoos jiro wadamo qaarkood waa la yiraahdaa heshiis markii la galo in wax ku hoos jiro wadamo qaarkood ma ceyshe fiiraa laakiin turku waa aragtay ummada Soomaaliyeed dhanba taabatay ee tusi taabsi weeye dekedan aad aragtay dad maraakiibta oo weyn ku soo xirnaaya waa hay'addiisa maamusho airport-ka aragtay Turkish Airlines laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay kaliya maalin walba flight daily flight mid way sii socotaa midna way soo socotaa oo intaas loogu talagalay lagu xiray heshiiskan waxaa loo maray habraacyo ugu wanaagsanay sharciyan sidii laba lagu sameeyaa marna waxaa soo alifa golaha wasiirada ayaga sharci soo alifa keen marna baarlamaanku ku dhex urtaa golaha wasiirada ayaga heshiiskan markiina lagu soo duulay oo badii la isku dayay in la qabsado liira dadkan badaas ay dayacan ayaa golaha wasiirada soo go'aamiyeen keenen golaha shacabka keenen golaha shacabkiina way ka doodeen oo golaha aqli ka sare intana way ansixiyeen madaxweynaha decreto ku soo saaray heshiiskan waxa uu heshiiska ugu wanaagsan oo abraac loo maro oo wanaagsan wiye wax ka imaanayaan jira muddo 10 sano ayaanu heshiiskan ayuu ku dhisan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii tareenka iyo balanqaadka uu sameeyay iyo meesha uu wada si fiican buu wada
Dr. Mukhtar wuxuu leeyahay heshiiskani waa mid loo maray nidaamkii saxda ahaa sidoo kalena waa mid ahmiyad weyn u leh ee Soomaaliya marka la eego marxaladda wadanka uu ku jiro. Adiga innaba taasi ma aragtaa Cabdi Barre?
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo garyaqaan Mukhtar intaba inaan su-aashaas cid walba weydiiyo ay ka jawaabto. Waxa weeye waxyaabaha dhacay oo khaladka dhacay waxa weeye heshiisku wuxuu heshiiska wasiirku maalin arbacaahu Turkiya ku soo saxiixay inuu yahay heshiis ganacsina saasa baa u cadeynayaa. maalintii Khamiista ahaydna golaha wasiirada iyo baarlamaanka emergency degdeg loo fariisiyo. xukuumaddu kama doodin sharcigii la keenay iyo wixii la keenay. sharciguna waxa weeye haddii heshiis la galay horta sharciga in la keeno oo la akhriyo oo xukuumaddu laba maalmood ama dhowr maalmoodba soo akhrido waxna kala bedesho waxna ku darto baarlamaankan usoo gudbiso. xukuumaddii baa fariisatay gacanta heshiiskii loo taagay. madaxweynihii baa yimid baarlamaankiibuu hor fariistay. khudbaddii waa duuban tahay wax qarsoonna maahan baarlamaanna kama doodin. baarlamaankuna wuxuu baarlamaan u yahay inuu ka doodo muddo shan casho ah saddex casho markii uu loo qeybiyo saddex casho soo akhristo shan cashona uu ka doodo kabacdina gacanta loo taago. horta heshiisku saasuu sharci ku yahay oo waxa khaldan iyo waxa saxsan laga saaro waddankaasuna berita uu halkaas wixii khalada keensado lagula xisaabtamayo. marka haddaynaan si kale aynaan wax u fiirinaynin waa inaan ku galgalina heshiis Turki waa waddan walaalaa laakiin waa inaan fiirinaa war waxa la saxiixa muxuu yahay ummadda maloo soo bandhiga. taasaan anugu rabaa ummadda inaan u iftiimiy. aadaad mahadsantii
haye Dr. Mukhtar
Seenab walaal iyo saaxiibkay Cabdi Barre. waxaan rabaa dalka haddii mar lagu soo duulo madaxweynaha waxaa loo dhaariyay command in chief taliyaha ciidamada guud ee dalka isaga ah hasaa hogaaminaya qaadanayna go'aanka ugu haboon ugu wanaagsan uu ku samato bixin karo. wuxuu arkay in heshiis dowladdeena walaalahanahay Turkiga la waco heshiis lala galo badda raaska boon turas xaseer ilaal shaan ilaa dayactiraan ciidamadeena badda qalabeeyaan hubeeyaan dhisaan tayeeyaan. runtii waa go'aanka ugu fiicnaay oo lider oo hogaamiye qaadan lahaa weye madaxweyneena allaha sharfo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. markaba heshiiskan ayaa go'aankiisu ahaa u qaatay isaga iyo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii dowladda walaalahanahay Turkiga Erdogan. wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la saxiixay in baddaas hawadeeda amniga dhul cir bad intaba u ilaasho faa'iido ku jirta arag. waxaan rabaa dhinaca kale inaan fiirino haddana aan saaxiibkii aan tuso Turkiga wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ku dhisay annagoo runtii maalin walba ciidamadeena loo qaaday Ethiopia loo qaaday Eritrea loo qaaday Uganda loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisa uu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya hubeenaya qalabeynaya siinaya la dagaalamaya maanta shabaab xaggee u marayaan Muqdisho abnigeeda sida uu yahay. dowladda Turkiga waa dowladda ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan hubeeyaan shilna inaga qaadan aan iska celsha diyaaradooda beeraqdaaq dhulka ay la jirayaan walaal waddan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda Turkiga. waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro. heshiiskan waxaan leeyahay wax uu ku jiro ma jiro wax qarsoon ma laha.
heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxa ansixiyay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Cabdi Barre adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si Soomaaliya ay uga faa'iidaysato heshiiskan maxaa la gudboon?
Seenabey, heshiiskanu waa heshiis sharci darro ah. baarlamaankuna sharci darrey gacanta u taageen. waxay caawa la ansixiyeen lama yaqaan. haddaan caawa ku yidhaahdo calooshaada masbaa ku jira oo aad ugu oo tiraahdo waxba iguma jiraan taasoo horta heshiisku la mid yahay. heshiis la ansixiyey oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabtay ma jirta. waa heshiis dad gaaruhu ganacsi u wateen oo Soomaalidii lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay waana la ku soo duulay Turkiyana difaacaysa loogu sheekeeyay weeye. marka heshiis bad lagu difaacayo ama waddan cadawan lagu soo duulay lagu difaacayo Seenabey ma lahana waa heshiis sharci darro la ansixiyey. baarlamaankana caawa haddaad weydiisay war dalka idinkaa sharcigiisa gacanta ku haye waxaad ansixiseen bal noo keena baarlamaankan ka warqabin. hal xildhibaan maanta inta miidiya yimaada ha ila soo doodo oo ha yimaado oo ha yiraahdo waxaas ansixin. aad oo mahadsantii
xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo
نبت جلي.
halka dhigaysa nagala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaynu la socodsiinayaa Mahad Cali Xidir.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Hisbin iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ayaan Bashiir Daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha joogana magaalada Muqdisho, Armaan Xasan Xuseen oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha faallooda ee jooga Muqdisho, iyo Burhaan Cali Macow oo isna ciyaaraha ka qora kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan Bashiir Daahir oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Manchester City, kulankii loogu magac daray derbi Manchester oo ay guuldarada la hoyatay kooxda kubadda cagta ee Man United.
aad baad u mahadsan tahay Mahad, waan ku dhawaahay V O A. kulankii xala xiisaha badnaa u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta Manchester City waliba Manchester United oo ahaa kulan Manchester derby ah, haddana kulankaa sidii la filayay ma aheen, yacni Manchester derbigii la yaqaanay oo kooxaha dabcan awood badneyd. labada form ee labada koox kala jibeen ma ahan mid siman, mana ahan mid maanta looga filan karay. Manchester United inay guur ku gaarto dhigeeda sidiisa miska, waalo United ay tahay koox la xifaaltanta kooxaha Tottenhamka, amase ay aad ula xifaaltanta sida kooxda ee Manchester ka wada dhisan yihiin oo kalatii kooxda ay aadka ugu xifaaltamaan horyaalka Premier League ee Liverpool oo kale. waa koox marka ay kooxaha waaweyn ka hor imaanayso sida lagu yaqaano Manchester, dabcan laga filan karo guulo ama inay maxaa jira xitaa barbara ay la gasho. waalo ilmaha yararka sida kooxaha yararka ay ka adkaadaan Unitedka, haddana xalay Unitedka gool ee la hormareen, dabcan qaladaad fara badan ay sameeyeen, mana ahayn ciyaar isku dheelistiran. City si walba ama dhan walba aan ahaantii kaga awood badnayd United, inay City xala badisan waxay ka dhigaysaa in horyaalku uu sii noqdo mid aad u xiiso badan. waalo labada koox oo fikta sare ku fadhiyaan sida Liverpool iyo Manchester City, kulankooda ugu soo horreeya ee labadooduba ciyaari doonaan, taasina xamaasad ka sii dhigaysay xalana inay United lagu guuleysto. dabcan wax dadka dhan ay badankood filanayeen waa wax la yaab la maaha, laakiin waxaa la yaab ahaan lahayd haddii United ka City ka badin lahayd, yacni weji kale ayuu yeelan lahaa horyaalka. balse hadda sidii la yaqaanaba waxay sii qurxinaysaa City oo kasoo gudubtay Manchester derby, iyo sidoo kale Liverpool oo sidaa ognahay 98 daqiiqo waliba la timaada goolka guusha ee kaga badiya Nottingham Forest, waxay ka dhigay in labadooda uu midkii badiyo uu ku fariisan karo kaalinka koowaad amase hogaanka la wareegi karo, iyadoo aad looga cabsanayo hadii City hogaanka la wareegto inay adkaanayso si looga qaado. oo yacni wuxuu leeyahay Liverpool dhaawacyo fara badan ku jiraan, haddana waa mid weli dagaalamaysa doonaysana inay sanadkan Premier League ku guuleysato. Manchester United guuldaradeeda xaaladdii ku sii xumaysay, iyagoo doonayeen in ay horyaalka Premier League, yacni dabcan 4-0 sanadkan ay ku dhammaystaan, balse hadda 11 dhibcood ay u jiraan booska afraad oo uma soo dhawo. markii United xaaladda waa ku sii xumaatay, Manchester City guusheeda waxay u ahayd mid yacni ka dhigta inay Anfield markii ay booqdaan
waa inaan mahadsan tahay. haddii aan u gudbo Burhaan, adigoo soo koobaya maxalligii yidhi kulamadii ay ciyaareen Liverpool oo badisay Chelsea oo barbaro 2-2 ah gashay, kulamadaas maxal laga diiwaangeliyey?
aad oo mahadsan tahay Mahad, waa ku dhawaa V O A. haddii aan ku bilaabo horyaalka xiisaha badan ee markaas sidoo kale Premier League, gaar ahaan Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Liverpool waxaa moodaa sanadkan in horyaalka markaas oo kale ay u dagaalamayso, weliba ciyaar dhammaatay, ninka lagu magacaabo Nunes ayaa dhaliyay 90+, yacni daqiiqadii lagu daray, iyadoona markaas sidoo kale taasi ay ku muujinaysa in Liverpool sanadkani wax kasta laga filan karo, weliba horyaalka markaas sidoo kale Premier League ay markaasi kula dagaalami karaan City, walow iyadu markaas sidoo kale haddaba la leeyahayba waa kooxda ugu badan ee loo saadaalinaya, inkastoo wax kasta ay dhici karaan. sidoo kale Chelsea weli waa tacbaan, wax kasta ma laga filan karo, 2 gool looga hormaray, inkastoo 1 gool looga hormaray, haddana ay bareejeen ugu dambeenna 90-kii daqiiqa ayaa fogtay ciyaareenka lagu magacaabo dizaazi ayaa goolka barbaraha markaas oo kale u dhiliyay jalsi wax laga sheegay malahan xaalad xun ay ku jiraan macallinkii ma qumna ciyaartoodii sidoo kale ayagana sidoo kale bandhigooda ma aha mid lagu qanci karo
tabasanta burhan arman xasan xuseen balka waran xisaha horyaalka talyaaniga iyo kulamadii dhacay isbuucan
waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA horyaalka talyaaniga isbeddel weyn ayaa sanadkan ka muuqdo markaan fiirino dhammaan 72-kii kulan ee la soo ciyaaray waqtigan kooxdii difaacaneysay tartanka ee Napoli waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad taasi oo ah bandhigan wanaagsanayn sanadkii hore waxay ahaayeen hogaamiyayaasha horyaalkana waa ay hantiyeen 4 sano kadib waqtigan waxay leeyihiin 43 dhibcood 42 gool ay dhaliyeen 31 gool laga dhaliyey taasi waxay muujinaysaa difaacooda oo aad u hooseeyo koox sanadkii hore ku soo guuleysatay horyaalka in 31 gool laga dhaliyo waxay muujinaysaa inaysan ku jirin bandhigaad wanaagsan sidoo kale Roma oo ka tagay macallinkoodi Jose Mourinho iyagu waxay ku jiraan kala sareynta kaalinta shanaad marka la fiiriyo iyagoo 47 dhibcood leh Roma waxay caynidisanaysaa siday u soo geli lahayd inay yimaadaan 4 sare si ay sanadka soo aadaan tartanka Champions League Bologna 4 ay ku jirtaa waxay iyaguna ku dhow yihiin inay soo qabtaan kooxda kubadda cagta AC Milan hase ahaatee AC Milan 56 dhibcood iyadoo leh 51 gool ay dhaliyeen 32 gool laga dhaliyey 72 kulan oo ciyaareen laakiin sheekada ugu weyn waxay dhex taalaa Juventus iyo Inter Milan Juventus waxay ku jirtaa bandhig ciyaareed aad u wanaagsan 3 sano ee la soo dhaafay oo ay horyaalka talyaaniga ku kala guuleysteen Napoli, AC Milan iyo Inter Milan iyagu waxay ahaayeen kuwa aanan sameynin bandhig wacan horyaalkana kama aysan ahayn kooxaha ku hardamayo hase ahaatee sanadkan 9 sano kadib oo ay horyaalka 9 sano oo xiriira ay hor ugu soo guuleysanayeen 3 sano kadib waxay doonayaan mar kale inay horyaalka ku guuleystaan inkastoo dhibco aad u fara badan laga sareeyo oo kooxda Inter Milan ay tahay hogaamiyasha
waa maasantiin gabagabadii barnaamijka ayaanu joognaa ugu dambeyntii Burhan Cabdimacu balka horan horyaalka xiisaha badan ee La Liga iyo mucjisadii ka dhacday kulankii ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid
mar kale waa maasantahay haddii aan fiiriyo horyaalka La Liga dalka Spain asna xiisa gaar ayuu leeyahay Real Madrid oo sanadkan horyaalka inta ugu badan markaas dhibaha ugu badan ku hogaminayso hadda 8 dhibic ayay ku haysaa silmida kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu ku dhowda ibri abri ayay galeen dhaawac ayaa soo galay Pedri iyo Jona dhaawacmay Champions-ka isegi doonaan sheekada ugu yaabka badnaa ee todobaadka laga diiwaan galay waxay ahayd ciyaar markaas sidoo kale Real Madrid iyo Valencia Mestalla Stadium ka dhacday ciyaarta oo markaas sidoo kale dhamaatay waliba garsoorihii dhameeyay kubad habada ku soo socoto inkastoo firin bigu uu horeeyay haddana sheekadaasi taageerayaashu waxay ku noqotay saameyntii ugu weynaa iyo hadalheyntii ugu weynaa horyaalka horyaalku wali Real Madrid hogaminayso Barcelona labaad ee imaatay Jerome waa la tumay hal ibra looga adkaaday marka eegto horyaalku soo u socdo hadii Barcelona ay badin lahayd kulankii Athletic Bilbao la ciyaareen 6 dhibic ayaa looga horeen lahaa oo kaliya 6 dhibcood ayay tagilayaan halka 6 dhibcood hadda ay leedahay kooxda kubadda cagta markaas lagu magacaabo Real Madrid marka horyaalkan uu galbana Real Madrid u dhaw inay sanadkan ku guuleysato hadii kulamada soo aadan wax badan markaas soo kale isbedelin laakiin Real ay Barcelona waxay taagan yihiin wali waa dagaalameena ilaa horyaalka 1 dhibic aan u jirsano
aad iyo aad ayaad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxay galabta marti igu ahaayeen ayaan Bashir Daahir Burhan Cali Macuu iyo Arman Xasan Xuseen
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalay intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idilbaahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Odinla sidaas iyo nabadgelyo.